Assalomu alaykum qadrdon. Biz qanchalik darajada Xudoga ochiq bo'la olamiz? Ochiq deganda yuragimizdagilarni Xudoga aytishni emas, Xudo sizni ishlatishiga ochiq bo'lishni nazarda tutyapman. Xo'sh, najotga erishdingiz, endi Xudoning farzandisiz, ammo Xudo sizni istagan paytida, istaganicha ishlatishiga yo'l qo'yyapsizmi? Afsuski, unday emas. Xudo bizni elakdan o'tkazib, o'zi uchun foydali xizmatkor qilmoqchi. Biroq, biz bunga doim ham ruxsat beravermaymiz. Agar Efesliklarga 2-bobga qarasangiz, hammamiz uchun tanish bo'lgan oyatlar shunday deydi. Axir, sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning inomidir, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutilganman deb maqtanmasin. Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Iso Masih orqali yaratdi. Bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi. Ya'ni, Xudo siz bilan bizni qanday maqsad bilan qutqardi? Bizni ishlatish uchun, uning farzandlari bo'lishimiz uchun, siz bilan biz hayotimizning har bir kunida unga xizmat qilishimiz uchun qutqardi. Qancha odam najot topgan va hech kim ularga men senga seni nima kutayotganini aytaman. Xudovand seni hayotingda ishlab, uning xizmatkori qilib tayyorlaydi, demaydi. Shunday qilib, ko'p odamlar maydonda turib Xudoning kalomini va'z qiladilar. O'zlarini Xudoning xizmatkorlari sifatida bilib ulg'ayadi. Ular yana boshqa ishlarni qilishadi. Boshqalar esa o'tirib ishtadi. Muqaddas kalomning hech qayerda bunga o'xshash narsa aytilmagan. Masala haqiqatni singdirib o'tirishda emas. Agar o'tirib va ancha vaqt haqiqatni singdirib o'tiraversangiz, oqibatda ichingizda achchiqlik to'planib qoladi va yaxshisiga loyiq bo'lmay qolasiz. Siz o'tirib qabul qilaverasiz. Nega? Berish uchun. U aytganidek biz tirik Xudoning xizmatkorlari bo'lishimiz kerak. U aytgan narsalar elakdan o'tkazish haqida o'ylasak, bu nima deb o'ylaymiz? U har bir odam unga qandaydir yo'l bilan xizmat qilishini maqsad qilgan. Birinchi butrusda yozilgan haqiqatga e'tibor qiling. Agar odamlar Iso Masih meni ishlatish uchun va xizmat qilishimiz uchun qutqardi deb o'ylasa, hamma narsa o'zgaradi. Chunki u bizni nafaqat qutqarish uchun, balki ichimizda ishlashi, biz orqali gapirishi va turli yo'llar bilan xizmat qilishi uchun tanlagan. U bizni o'zining xizmatkorlari qilib tayyorlash uchun maqsad qildi. Bu degani, hammamiz bitta ishni qilishimiz kerak degani emas. Shuning uchun ko'p odamlar xizmatkorlar oldingi qatorda bo'ladi deb o'ylashadi. Xudoning ba'zi buyuk xizmatkorlari hech qachon oldinda bo'lmagan. Siz ularni hech qachon televizorda ko'rmaysiz, ularni radiodan ham eshitmaysiz, yoki ularning ismlarini jurnallarda ham o'qimaysiz. Xudoning ba'zi buyuk xizmatkorlari sahna ortida turib shunday ishlar qilishadiki, buni faqat Xudo biladi. Mashhur yoki tillarda doston odamlar emas, o'zlarini Xudoning xizmatiga ochganlar, Xudoning xizmatkorlaridir. Nima uchun Xudo bizni o'ziga xizmat qilishimizni istaydi? Birinchidan, Xudovand uning ishini davom ettirishimiz uchun bizni ishlatadi. U siz bilan bizni unga xizmat qilishimiz uchun va uning bizga bergan ishini bajarishimiz uchun chaqirdi. Eng mashhur ishimiz esa u shogirdlariga aytganidek, boringlar, butun xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Ularga men sizlarga o'rgatgan hamma narsaga amal qilishni o'rgatinglar. U shunday dedi. Men dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Azizlar, Xudoning haqiqatlari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.